Serokên baroyên Türkiye li dijî yasayek nû ber bi Ankara'yê dimeşin. Li ser fermana Serokkomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, ji bo guhertina sistema yekitiya baroyan, ango yekitiya avukatan, parlamentoya Türkiye dest bi amadekariyan kir. Li serokên baroyan li dijî ve yasayê, ji bajarên xwe ber bi Ankara'yê dest meşekî kirin. Baro, gelek caran li dijî yasayê daxuyanîdan û anîn ziman ku, neha Baro tenib ser xwe li Türkiye veka rêxistineka opozisyon tevdigere ji bo mafê jin, zarok û mafê mirovan. Ji bo parastina mafê mirovan, mafê jin û zarokan. Her wisa sistema edaletê li Türkiye. Baro dibêjin ku tekane dengê opozisyon baro mane û nexwe dixwazin bibe yasayê dengê wan jî bi tamamî qut bikin. Serokê baroya Amed Cîhan Aydın di gel çend hevalên xwe di 19 mehê de li Amedê daxuyaniyek de piştî daxuyanî jî dest bi meşa ber bi Ankara'yê vekirin.
Meşa xwe ji bo azadiyê, ji bo wekheviyê, ji bo aşitiyê, ji bo mafê jinan, ji bo mafê zarokan, ji bo mafê xwezayê me li dar xistiye. Em li vir in, em ji bo Tahîr Elçî li vir in. Em bi hevrane, ji bo biratiya gelen em bi hevrane. Em bi ser kevin, em bi ser kevin, em bi ser kevin. Gelek spas evvelu.
Hat gotun, Akute xwestin ne tenê guhertina sistema baroyê di heman demê de dixwazin barêzeriya jinan, a zarokan, a mafê mirovan ve sistemê ji holê rakin. Cîhan Aydın, armanca ve meşe veha anî ziman.
Armanca ve meşe ser kanuna barêzerî değişiklik heye. Ev nuha li roja vedaye, ev tê gotin. Hîn le ortaya her tişkiştin ama Ali Hükümeti hiç bir meseleyi fırtıştı o nizman. Dibin ko hem sisteme helbicartını baro yem bu baro. Dibin ko hem baro ko baro bu mafi mirova sermari mafi mirova düşkülün hem an kadeke bükün. Dibin ko hiç bacarı ki de çem baro var ava kırın. Hem bu batışta dimeşin. Bu mafi parizaran dimeşin. Bu mafi cinan dimeşin. Bu mafi zaruka dimeşin. Jibo xwezayê dimeşin, jibo heqê heywanan dimeşin. Em dibêjin ku va îş va kar tim îş û karê baroyê ye û nikarim va tişta va kara ji baroyê re qedexê kin. Em jibo wî tiştê dimeşin.
Hêja bîrxistineye ku nîqaşên ji bo guhertina sîstema baroyê li ser daxuyaniyeke Wezîrê Diyanetê dest pê kiribû. Wezîrê Diyanetê Alî Erbaş di xutbeya 26 Nîsanê de gotibû Îslam hem zinayê hem jî têkiliya navzayendî heram dike. Bêyî zewacê hevatiya jin û mêran dibe sedema vîrusa HIV-ê. Werin em li dijî van xerabiyan bi hevra têkoşînê bikin. Barê Ankara jî li dijî daxuyaniya Erbaş giliyê dozgeriyê kiribû bi hiceta ku Erbaş li ser beşek civakê dibe sedema kînû nefretê. Hin baro pişt li baroya Ankara derketin. Lê li ji milê hukûmetê rexneyên tund li baroyan hat kirin. Baro wekî ku li dijî Îslamiyetê tevgeriyabin û daxuyanî dabin hatin rexnekirin. Piştî van nîqaşan Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan jî di meha Gulanî de gotibû di şexsê Wezîrê Diyanetê de baro êrişê Îslamê tê kiriye. Ev kirin bi xwe nîşan daye ku divê sîstema wan were guhertin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.